რადიო თავისუფლება FM 107.4.
კან მოგძებ გადაცემას, მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. ქურთების რაზმებმა დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლები განდევნეს ქალაქ კობანიდან. საბერძნეთში რეფერენდუმი გამართება იმის თაობაზე, უნდა დათანხმდეს თუ არა ქვეყანა საერთაშორისო მევალეების პირობებს. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის თქმით, ირანი შეთანხმებას მიაღწევს მსოფლიოს წამყვან ქვეყნებთან, თუკი მეორე მხარე გადაჭარბებულ მოთხოვნებს არ წაუყენებს მას. ეს და სხვა ახალი ამბები ახლა უფრო დაძრულებით მოისმინეთ. პარასკევს ღამით საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრი ალექსის ციპრასი ათენში გამოვიდა ქვეყნისადმი მიმართვით, რომელშიც გამოაცხადა, რომ 5 ივლისს გამართება რეფერენდუმი. მასში მოქალაქეების წინაშე დადგება შეკითხვა, უნდა დათანხმდეს თუ არა საბერძნეთის საერთაშორისო მევალეების პირობებს, რომლებიც ქვეყანას აქვს დაგენებული შემდგომი ფინანსური დახმარების მისაღწევად. თავად ციპრასმა კრედიტორების საბოლოო წინადადებას უწოდა ულტიმატუმი, რომელიც საბერძნეთისგან მოითხოვს ახალი მძიმე ზომების გატარებას, გადასახადების გაზრდას, პენსიებისა და ხელფასების შემცირებას, რაც პრემიერის თქმით ეროვნული დამცირების ტოლფასია. მიმართვამდე რამდენიმე საათით ადრე ციპრასმა ბრიუსელში დაასრულა მოლაპარაკებები, რომელზეც საბერძნეთს 5 თვით დაფინანსების გახანგრძლივება შესთავაზეს რეფორმების გატარების სანაცვლოდ. ათენისთვის ფინანსური დახმარების აღმოჩენის მოქმედ შეთანხმებას სამშაბათს ეწურება ვადა. ირანი შეთანხმებას მიაღწევს მსოფლიოს წამყვან ქვეყნებთან, თუკი მეორე მხარე გადაჭარბებულ მოთხოვნებს არ წაუყენებს მას, განაცხადა ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჯავად ზარიფმა დღეს ვენაში, სადაც მოლაპარაკებების დასკვნითი ეტაპი იმართება. ზარიფმა თეირანის მიერ 30 ივნისისთვის დათქმული ვადის ამოწურვამდე დაიწყო მოლაპარაკებები შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანთან ჯონ კერისთან. ირანი და მსოფლიოს 6 წამყვანი ქვეყანა ცდილობენ შეთანხმებას მიაღწიონ, რომლის მიზანია თეირანის მიერ თავისი სადაო ბირთვული პროგრამის შემცირება, ირანისთვის დაწესებული სანქციების შემსუბუქების სანაცვლოდ. ტუნისში დაახლოებით 80 მეჩეთი დაიხურა. ეს გადაწყვეტილება ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა ჰაბიბ ესიდმა მიიღო მას შემდეგ, რაც გუშინ ტუნისში ტერაქტს 39 ადამიანი შეეზირა. მისი თქმით, მეჩეთები, რომლებიც სახელმწიფო კონტროლს არ ექვემდებარება, ღვარძლს ავრცელებს და ისინი დაიხურება. 26 ივნისს შეარაღებულმა მამაკაცმა ცეცხლი გახსნა საკურორტო ქალაქ სუსში მდებარე ორ სასტუმროში. დაღუპულებს შორის არიან ტუნისელები, ბრიტანელები, გერმანელები, ბელგიელები, ფრანგები და ირლანდიის ერთი მოქალაქე. მომხდარისთვის პასუხისგებლობა იკისრა ექსტრემისტულმა დაჯგუფება ისლამურმა სახელმწიფომ. თავად თავდამსხმელი პოლიციამ მოგვიანებით მოკლა. სამართალდამცველების ცნობით იგი იყო სტუდენტი, რომელიც მანამდე არ ყოფილა რადიკალიზმში ეჭმიტანილი. გერმანიის შინაგან საქმეთა მინისტრის თომას დე მეზიერის თანახმად, საფრანგეთის მსგავსი ტერაქტი შესაძლოა გერმანიაშიც მოხდეს, როგორც რეიტერი იტყობინება. დე მეზიერის თქმით, მიუხედავად ყოველგვარი ძალისხმევისა, მას არ შეუძლია მოსახლეობისთვის იმის გარანტიის მიცემა, რომ ქვეყანაში მსგავსი არაფერი მოხდება. გუშინ საფრანგეთის იზერის დეპარტამენტში ერთ-ერთ გასატუმფ საწარმოში მამაკაცმა ტერაქტი განახორციელა, რის შედეგადაც ერთი ადამიანი დაიღუპა და ორი დაშავდა. ქურთების რაზმებმა დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლები განდევნეს ქალაქ კობანიდან. მას მერე, რაც ისინი კვლავ შევიდნენ ქალაქში 25 ივნისს, ბრიტანეთის ორგანიზაციის ადამიანის უფლებების სირიული სადამკვირვებლოს თანახმად, ისლამური სახელმწიფოს იერიშს 174 სამოქალაქო პირი ემსხვერპლა, მათგან 148 თურქეთის სასაზღვრო ქალაქ კობანიში. დაიღუპა სულ მცირე 16 ქურთი მებრძოლი და 54 ექსტრემისტი. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც ბიძინა რამიშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
One, two. daughter came to me last night and she cried over and over. Oh, Daddy, I love you, you know, and I think it's the moonlight. She looked so fine, well, she looked all right, and she moaned, Daddy, move over. Oh, baby, you know what I like, and I think it's the moonlight. School in France, who I love, and she needed no teaching. Oh man, I can say international ways I believe in. Mexican girl, don't leave me alone. I got a heart as big as a stone, and I need you, believe me, to be here and love me tonight.
Yeah. got a whole bunch of ways.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
I was kissing Valentino by a crystal blue Italian.
Just like
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ეს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Azadlıq Radiosunun biz proqramı 2008-ci ildən başladığı Cümhuriyyət fədaləri silsiləsini davam etdirir. 1918-ci ildə Müsəlman Şərqində demokratiya yerlər əsdi və ilk demokratik respublika Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yarandı. Millətlərə istiqlal kimi tanış şüarın ardından insanlara hürriyyət kimi çağırışlar daha gür eşidilməyə başladı. 23 aydan sonra demokratik cümhuriyyət yıxıldı. Ancaq millətlərə istiqlal, insanlara hürriyyət çağırışları kəsilmədi. Bu səslərdən biri demokratiya fədailərindən Xəlil bəy Xasməmədlinin səsi idi. ...1875-ci ildə Gəncədə doğuldu. Moskva Universitetinin hüquq fakültəsini bitirdi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Daxili İşlər Naziri və Ədliyyə Naziri oldu. Cümhuriyyətin boğulmasını səfir kimi göndərildiyi Türkiyədə işitdi. Türkiyədə mühacirət həyatı yaşamağa məcbur oldu. Bir ehtimala görə 1945-ci ildə, başqa birinə görə 1947-ci ildə İstanbulda dünyasını dəyişdi. Qəbri Feriköy məzarlığındadır. Xəlil bəy Xasməmədlinin ömür kitabını tarixçi alim Kamran İsmayılov, Xəlil bəyin qardaşı nəvəsi Toğrul Cuvarlı ilə birgə vərəqləməyə qərar verdik. Xoş gördük sizi.
Salam.
2008-ci ildən bu yana Cümhuriyyət fədailəri silsiləsindən verilişlər hazırlayırıq. Ceyhun bəy Hacıbəylidən başladıq. Əli Mərdan bəy, Topçubaşov, Fətəlixan Xoyski, Məhəmməd Əmir Rəsulzadə, Nəsib bəy Yusifbəyli, Həsən bəy Ağayevlə sıraladıq bütün bu silsiləni. Və növbəti Xəlil bəy Xasməmmədli olacaq. Necə bilirsiniz, Xəlil bəy Xasməmmədli kifayət qədər öyrənilibmi? Yəni bu Cümhuriyyət fədailəri sırasında layiqli yerini tutubmu? Yoxsa onun qardaşı qızı Dilgöçə xanımın dediyi kimi, Toğrul bəy sizin ananızın dediyi kimi həmişə unudulurmu Xəlil bəy?
Məncə bu suala ən yaxşı cavabı tarixçilər verə bilər. Amma mənim aləmimdə deməli vəziyyət belədir. Qəribədir ki, burada mən tarixçilərin heç günahını da görmürəm. Həqiqətən də belədir yəqin. Çünki o Cümhuriyyət hökumətinin hər bir nümayəndəsi şəxsiyyət idi deyin və çox uydular, xalqa nisbətdə az idilər, özləri çox uydular, hərəsi də bir fərd idi, bir şəxsiyyət idi. Ona görə mənə bəzən elə gəlir ki, heç tarixçilərin əli də çata bilmir bu mövzuya. Yəni ki, mən bu yaxında Aydın Balayevinin təkrar əmrəkə qayıdacağım bu mövzuya. Aydın Balayevinin kitabını çox diqqətlə oxudum Məhəmməd Emin haqqında.
Bəli, bəli.
Məsələn, o 30-cu illərdə o düşən müsavatın içində çaxdaşma, o şey zamanı, o Xasməmmədovun təcrid olunması mənə məsələn çox maraqlı idi ki, görəsən, bunlar niyə təcrid oldu? Qismən cavab var orada. Qismən cavab odur ki, Xasməmmədov və onunla birgə olanlar Türkiyə tərəfə çəkirdilər. Məhəmməd Emin Rasulzadə deyir ki, yox, qərargah gərək Polşada olsun. Bunu mən başa düşürəm, amma eyni zamanda görürəm ki, bunun yəqin ki, dərin qatları da var idi. O mənada elə bil həmişə boşluqlar var və mənə şəxsən bu çox maraqlıdır ki, nə idi? İkisi də şəxsiyyət, ikisi də fərd, ikisi də fədain, belə deyərdim, milli geyən fədainlər. Amma bax, bu nədir? Və bir şey də sizə deyim ki, hərdən birdən bax, o dövrü oxuyanda Aydının kitabında mənə çox qəribə gəldi ki, elə bil bu dövr yadıma çıxdı, bizim dövr. Yəni kimisə təcrid edirlər partiyalardan və çox vaxt bilmirsən ki, bu təşkilati problemlərə görədir, yoxsa burada dərin bir ideoloji ayrılıq var. Bu mənada bəli, boşluqdur və Rəhman Bədəlovun Azərbaycanca bilmirəm bunu necə dəqiq tərcümə eləyim. O həmişə deyir ki, nam важно разговорить эпоху. Yəni ki, biz gərək bu dövrü danışdıraq. Hələ ki dinləndirəmirik. Yox.
Buyurun.
Toğrul Bey çok doğru geydilerdi. Çünkü Cumhuriyeti yaradan insanların hamısı büyük şəxsiyyətlər idi. Bizim tariximizin sonraki mərhələrində doğrudan da çok büyük izler koyup getirdiler. Sizin sadaladığınız o şəxsiyyətlər arasında mənə elə gəlir ki, Xasməmmədovlar nəslinə mənsub olan Xəlil bəy doğrudan da çok büyük yer tutur. Biz Xəlil bəy həmin şəxsiyyətlərin taleyi ilə, tarixi ilə, siyasi fəaliyyəti ilə müqayisə etsək, doğrudan görərik ki, Xəlil bəy çok büyük, belə deyək, geniş diapazona malik bir şəxsiyyət olubdur və onun siyasi fəaliyyəti təkcə 17-ci ildən başlayaraq başlanmayıbdır. Yəni o hələ Moskva Dövlət Universitetində oxuyarkən başlayır. Onun yəni müsəlman və Qafqaz Həmyerlilər Cəmiyyətindəki fəaliyyəti və sonrakı illərdə Gəncəyə qayda əvvəl o siz yəqin yaxşı bilirsiniz ki, o Yekaterinodar şəhərində dairə məhkəməsində işləyib. Sonra Gəncəyə köçərək orada yəni hakim, demək məhkəmə sistemində işləyib. Əgər biz onun bu dövr fəaliyyətini, xüsusən 2-ci və 3-cü dövlət dumalarındakı fəaliyyətini nəzər salsaq görərik ki, bu doğrudan da çox böyük mübariz idi. Siz bayaq onu doğrudan da düzgün vurğuladınız. Çünki onun çıxışlarına biz baxsaq, o çıxışlar demək dumanın stenoqrafik hesabatlarında var. Hansı məsələlər qoyulmuşdur? Doğrudan da o məsələlər ki, qoyulmuşdur, onlar bu gün də aktual səslənib. Sadəcə olaraq belə qısa şəkillər deyim. Məsələn, ana dilində təhsil alınması, məhkəmələrin islahatları, rusların Azərbaycana köçürülməsi siyasəti, torpaq məsələləri. O qədər məsələlər ətrafında bunun çıxışları var ki, özündə çıxışlar da belə baxanda doğrudan deyirsən ki, bu çar, əgər biz bir anlığa çar dövrünü bir nəzər salsaq, doğrudan bu o qədər qorxmaz, yəni öz həyatı üçün o qədər qorxmaz bir insandır ki, bu məsələləri ali belə demək qanunverici
Azərbaycanlıların orduda xidmət edir.
Ayın onu qayda doğrudan da yadıma düşdü. Orda belə konkret bir məsələ deyir ki, bu necə deməkdir? Siz yəqin, dinləyicilərimiz yəqin yaxşı bilirlər ki, çarizm dövründə müsəlmanları orduya aparmırdılar və onlardan orduya çağırılmadıqlarına görə vergi toplayırdılar. Bu da demək, 2-ci dövlət dumasının çıxış edərkən Xəlil bəy oradan da bir fikir. Ya deyir, bunları biz orduya çağırılaq, bir vətəndaş kimi orduya çağırılmalıdır, ya da onların bu vergilərin azad etmək lazımdır. Oradan da biz 2-ci sort biz vətəndaşlar deyilik. Sonrakı fəaliyyətini bir daha bir vaxt olsa buna nəzər salacaq. Ancaq yenə deyirəm, hələ 17-ci ilə qədər çarizm dövründə Xəlil bəy özünü əsil bir fədai və bir millətsevər, vətənsevər bir demək siyasi xadim kimi göstərmişdir.
Azadlıq Radiosunun News proqramındasınız. Cümhuriyyət fədailəri silsiləsini dinləyirsiniz. Beləliklə, Ceyhun bəy Hacıbəyli, Əlimərdan bəy Topçubaşov, Fətəli xan Xoyski, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, Nəsib bəy Yusifbəyli, Həsən bəy Ağayevlə sıraladığımız silsiləni Xəlil bəy Xasməmmədli davam etdirir. Xəlil bəyin ömür yolunu tarixçi alim Kamran İsmailov və Xəlil bəyin qardaşı Nağı bəyin nəvəsi Toğrul Cüvarlı ilə vərəqləyirik.
Bəs hansı büyükdə böyümüşdü, tərbiyə almışdı, doğulmuşdu? İstərdim ki, onu da bilək, onu da bilsin dinləyicilərimiz. Belə bir səviyyəyə çatmışdı Xəlil bəy.
Çox qəribədir, yəni. Mən hər şeyi sevirəm bir kontekstə baxma. Yəni, çünki kontekstə baxanda daha maraqlı olur adətən. 1900-cü il olubdu, yəni 20-ci əsrin əvvəli. Bir də 2000-ci il başlandı. Biz bunu şahid olduq. Bu iki hadisənin arasında məncə böyük fərq var. Çünki 1900-cü il başlananda böyük ümidlər dövrüydü. Zərdabidə də bu ümidlər var idi. Hətta Axundovda da bu ümidlər var idi. Ümumiyyətlə, cəmiyyətdə də bu ümidlər get-gedə artırdı ki, bu dövr daha başqa dövr olacaq. Da artıq marifçilik, cəmaat artıq savadlı olacaq, rasional bir ölkə olacaq Rusiya və muxtariyyətimiz də olsa biz də bu Beryan Çində heç olmasa bir muxtariyyət kimi biz də inkişaf edirik. Yəni bu ümidlər çox böyüdü və yada salaq ki, Xəlil bəyin o vaxtı 25 yaşı var idi. 25 yaşında da insan adətən böyük ümidlər bəsləyir gələcəyə. Və mənim ötəri çox qəribədir ki, deməli bu ailədə 4 qardaş, yəni Xəlil bəy, Ələsgər bəy, Ələhbər bəy, Nağı bəy, mənim babam, bunların 3-ü hüquqçu olubdu. Yəni, o dövr üçün böyük şeydir bu. Yəni, adam təsəvvür eləyəndə. Bircə mənim babam hüquqçu olubdu.
Amma onlar da hüquqşünası olub yeri gəlmişdir.
Və onlar da hüquqşünası olubdu.
Adil xanla İsmail xanla.
Ve garibesi odur ki, fakt ki siz o boşluklardan Sevda soruştunuz. Fakt ki mesela için Elehber Bey'le indi başlıyorlar maraqlama. Halbuki Elehber Bey de çok maraqlı şəxsiyyət idi. Birincisi Gəncədə o birinci qurumlar yarananda o qeyriyyət difahi zat. Bu üç kardeş həmişə iştirakçıydı, öndəydi. İkincisi Elehber Bey fakt ki öz tutduğu keskin mövqeyin qurbanı oldu da, o onun Musavat dövründə oldu komissiyanın sədri, o ermənilərin vəşiqlərini tədqiqatın. Ondan sonra da əl vurmadılar müəyyən bir neçə il, amma 25-də ki başlandı bu bolşeviklər, köhnə zabitləri güllələyirdi həbsxanıyasa. O dövrdə Ləfər bəyə də güllələdilər. Yəni on da böyük zəhməti olub. Azərbaycanı səkə-səkə bütün o ermənilər dağıtdığı kəndləri görübdü, yazıqdı, topluyuqdu. Yəni amma indi Solmaz xanıma sağ olsun kifayət qədər onun haqqında məlumat topladı və indi bir müəyyən maraq oyanır və kontekstə baxanda o ümidlər kifayət qədər hələ əsrin əvvəlində hələ qalırdı. Məsəl üçün, mənim dayım 15-ci ildə anadan olmuşdu, deməli, Xəlil bəyin qardaşı oğlu. Bu onda böyük hadisə idi, çünki üç bacıdan sonra bir dənə oğul gəldi bu dünyaya. Daha o, siz gördüyünüz o məhəllədə, Cəmil müəllim, o məhəllədə daha fişənglər, nə bilim, bayram, bir neçə gün, nə ki, Nağıl bəyin oğlu olubdu. Xəlil bəy də oradaydı, Ələskər bəy də, Ələfər bəy də, hələ ailə cəmi idi. Və heç kəs də təsəvvür elə bilməzdi ki, bu səfələnəcək, dağılacaq, kimsə mühacirədə düşəcək, kimsə öləcək, kimsə qurban olacaq. Və qəribədir ki, Xəlil bəyin özü elə bil ki, bizim taliyimizdə elə bil taliyə möhürüydü bizim ailə üçün. Taliyə qoyduğu bir möhür. Çünki fakt ki, nə dayım, nə anam, bircə o mənim böyük halalarım onu görmüşdülər, görməmişdilər. Amma dayım, deməli 15 yaşında evdən qovdular, Xəlil bəyə görə və Ələfər bəyə görə ki, qardaşınız qaçıbdı mühacirətdədir və Musavatda nazir olubdu. Ondan sonra getdi müharibiyə, orada düşdü şeyə. Fakt ki, ailə oldu didərgin. Dayım Bakıya gələsi oldu. Ələskər bəyin evində o sağ idi, elə imkan yox idi yaşamaq azad. Çox çətinliklə yaşadı bu dövrü müharibədən qabaq. Bir dəri instruktordu, müharibəyə getdi. Müharibədə düşdü əsir. Əsir düşdü və əsirlikdən qayıdanda yenə də bunu 49-da yenə sürgün. Yəni bunun bütün ömrü demək olar ki, elə belə də keçdi, yəni heç ayağa qalxa bilmədi faktiki. Mənə şəxsən belə gəlir ki, tez-tez o dövrə, yəni musavatçılara, cümhuriyyət hükümətinə irad tuturlar ki, zəif oldular, nə bilim, saxlaya bilmədilər hakimiyyəti. Bu biraz birinci gülünç şeydir, çünki dövrlər fərqli.
Kimsə savasızlıqdır.
O dövrdə saxlamaq da qeyri-mümkün deyildi və bu çox belə gərgin bir nöqtə idi Zaqafqaziyə, yəni ki, heç gör. Amma başqa şey, niyəsə bunu deyəndə unudurlar, yəni ki, başqa şeylə Kamil bəy dediyinin ibarətdir. Yəni, fakt ki, bunlar mənəviyyatı elə qoruyurdular ki, o mənəviyyat qaldı, laf özləri 2 il yox, 3 ay da qalsaydılar hakimiyyətdə, bu mənəviyyat qalacaqdı bizlərə. Və deyəsən, ən böyük biz qazandığımız elə onların mənəviyyatıdır. Çünki ha axtarırsan ki, orada şəxsi ədavət varmı? Yəni, şəxsi insanlara fərqlidirlər, aydındır ki, fikir ayrılır. Amma orada heç birində çox gərgi münasibətlər olur içəridə, hökumətin özünün içində. Amma heç vaxt orada ədavət, nifaq,
şəxsi
qərəzliyi heç vaxt olmuşdur orada. Bu bir tərəfi. İkinci tərəfi, mənim mahalləmdə ondan ibarətdir ki, fakt ki, bunlar mədəniyyəti cəmiyyətin taliyindən ayırmırdılar, mədəniyyət məfhumunu. Yadınızı salın ki, Xudadad və Rəfi Vəli hələ məsrin əvvəlində çalışırdı ki, Gəncədə, nə bilim, Nizami Gəncəvinin məqbərəsinin bərpasını aid bir qurum yaransın, nə bilim, tələbələr ittifaqı yaransın, Gəncə kimi şəhərdə, nə bilim, həkimlərin bir ittifaqı yaransın. Yadınıza salım ki, məhz Musavatın dövründə bizim universitet açıldı və İslam abidələrin qorunması cəmiyyəti yarandı və Xan Saray heç bəki büyünə qalmazdı da o cəmiyyət fəaliyyət göstərməsəydi. Yəni ki, bu nədən gəlir? Bu əsl ziyallıqdır, çünki onlar gələcəyi düşünürlər. Və Ve o cümlede mesela Xəlil bəyin mene anam, benim dünyasını bu yakında değişen anam mene kat kat yaxşı bilirdi. Yani Xəlil bəyin bütün adımlarını belə deyək, bütün çıxışlarını. Ama qəribədir ki, Xəlil bəydə olan islahçılıq, onun çox qəribə təzahürləri var. Yani o mənada ki, bu bütün günü cəmiyyəti necə yaxın bir yolla Avropa dəyərlərinə çəkəsən. O vaxt ki, ədliyyəni təsəvvür eləyəndə, o vaxt ki, başa çözün ki, bu çox çətin və eyni zamanda çox mühüm bir məsələ idi.
Bugün bilirsiniz Sevda xanım təəssüfləndirici nədir? Bizim xalqımız hələ kifayət qədər Xəlil bəy və siz bayaq sadaladığınız insanların nə adlarını, çoxları heç adlarını da belə tanımırlar. Onlar nəinki onların göstərdiyi fəaliyyətləri haqqında müəyyən məlumatlara malikdirlər və bu bizim elə birinci vəzifəmiz. Mən indi biz deyəndə yəni tarixçiləri müəyyən mənada bu polisləri nəzərdə tutmalıyıq. Bu insanların fəaliyyətini doğrudan da xalqımıza çatdırmaqdan ibarətdir. Bu baxımdan da doğrudan da sizin də veriliş bu xoş mərama xidmət edir. Tarix şəxsiyyətlər üzərində qurulubdur. Şəxsiyyətlərin fəaliyyəti olmadan doğrudan da heç nəyin ayrı olmaq mümkün deyildi. Xəlil bəyin fəaliyyətinə qayıtsaq görərik ki, çox böyük mənəviyyət sahibləri idi bu insanlar. İndi Xəlil bəyin burada qohum oturduğuna görə mən demirəm, sadəcə olaraq onların belə fəaliyyəti ilə az çox tanış olan bir adam kimi doğrudan da deyir. Onlar üçün millət, vətən anlayışı hər şeydən üstün idi. Və bu vətənə, millətə sevgi onların tarix boyu, bütün həyatları boyu davam edirdi. Və istər çarizm dövründə, istər o qısa müddətli cümhuriyyət dövründə və istər ağır mühacirət dövründə onlar oradan da öz bu demək hisslərə, sədaqətinə ömür boyu saxlayıblar. Sadəcə olaraq bəzi məqamlar var ki, məsələn, mən heç sürəm Məmməd Əmin Rəsulzadə və onun tərəfdarları ilə Xəlil bəy olsun, demək Nağıb bəy şaxsından, çünki onlar mühacirət dövründə müəyyən onlar arasında ziddiyyətlər var. Gəlir ki, bu ziddiyyətlər bəyə doğru bədədir. Bu, heç cürə şəxsi ədavətdən doğan ziddiyyətlər deyil. Bu, sırf belə deyək də, ideoloji müəyyən belə qarşı durmadır. Gələcək perspektivləri haqqında fikir ayrılığından doğan ziddiyyətlər idi. Çünki, bayaq doğrudan da doğru deyilər ki, Xəlil bəy Türkiyədə qalıb fəaliyyət göstərdiyinə görə və Əsulzadə onun tərəfdarları isə Avropada olduqlarına görə müəyyən vədə ziddiyyətlərin olması təbiidir. Ancaq bu ziddiyyətlər yenə təkrar edilən fikrimiz ki, bu ziddiyyətlər heç də demək şəxsi ədavətdən, şəxsi qərəzlikdən, hansısa bir belə demək merkantil demək fikirlərdən doğan ziddiyyətlər deyildi. Bu təbii xarakter daşıyıb Azərbaycanın gələcək taleyi haqqında doğan narahatçılıq idi. Mən bunu belə başa düşürəm.
Azadlıq Radiosunun NİS proqramındasınız. Cümhuriyyət fədailəri silsiləsini dinləyirsiniz. Beləliklə, Ceyhun bəy Hacıbəyli, Əli Mərdan bəy Topçubaşov, Fətəli xan Xoyski, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, Nəsib bəy Yusif bəyli, Həsən bəy Ağayevlə sıraladığımız silsiləni Xəlil bəy Xasməmmədli davam etdirir. Xəlil bəyin ömür yolunu tarixçi alim Kamran İsmailov və Xəlil bəyin qardaşı Nağı bəyin nəvəsi Toğrul Cüvarlı ilə vərəqləyirik.
Şükürlər olsun ki, deməli, belə verilişlər var. Çünki bəzən adam biraz bədbin olanda Zərdabinin məşhur o kəlamı yadıma düşür. Nətər çağırdım, eşitmədilər. Göstərdim, görmədilər. Dedim, anlamadılar. Yəni, o yadıma düşür. Çünki doğrudan da elə bil tarix spiralvari dəyişir və yenə də görürsən ki, həmən o nöqtədə biz elə bil dayanırıq, ilişirik. Yəni, yenə də kimsə kimisə eşitmir. Yenə də olan şeyləri itiririk və bu mənada doğrudan da biz yerə hər bir vəclə çalışaq ki, bu şəxsiyyətlərin adı çox rəngarəng şəkildə tarixdə qalsın və mən yeri gəlmişkən elə vəkilə, mən bilirəm ki, sizi tək Azərbaycanda yox, başqa yerlərdə də dinləyirlər, hətta bir xaiş deyilərdim. Yəni ki, şəxsən mənə çox pis təsir eləyir ki, aydındır ki, Musavat hökumətinin çoxunun qəbirləri naməlidir. Məlum yerdədir, Nəsib bəy belə, onun böyle haqqında heç məlum deyil. Amma Xəlil bəy Türkiyədə öldü 45-ci ildə, bu
47-ci ildə.
Bu çox qəribə məqamdır və...
Mən bilən,
siz bilən, doğrudan çox yerdə 47 yazılıb. Və hətta mən, və hətta mənim də yadımdadır ki, o vaxtı Qolus Amerikidə mi, BBC-də mi Azərbaycan verilişi vardı müharibədən sonra. Hələ ki, bu Slobodoza da azadlıq yaramamışdı, amma... O artıq SSR-ə qarşı verilişlər başlamışdı. Və mən anama and içirdim ki, Şeşkenadin priyomniki ilə, o vaxtı belə priyomniklə vardı, albanların priyomniki idi. Bir dəfə Xəlil bəy mən 46'da eşitmişen elə bir cücülməmə. Yox, o elə o gizli namı qula asırdı Gəncədə, qurulduq gecə vaxtı qorxa. Deməli, və elə bir Xəlil bəyin səsini mən orada eşitmişəm. Və xalam da yanımdaydı, o da dedi ki, bu dayımızdır. Bilim, və qəribədir ki, anam həməşə deyir ki, yox, belə deyil, 45-də ölürdü. Mən deyirdim, yox, mən də eşitmişəm, bir 47-də ölür. Bu dəfə mən getdim, iki dəfə mən İstanbulda oldum, anamın xahişi ilə çalışdım ki, onun qəbrini tapım. Birinci dəfə tam uğursuz çıxdı, baxmayaraq ki, xoyskilərin qonuları dedilər ki, necə tapbaq, hətta mənədir. Skemdə çəkdilər, zat tapmadım, naışıq zamanı ilə yandadır, elə həyatda da bir yolurlar, orada da bir
yol. O tədqiqatçı var, Xanlar Bayramov.
Xanlar Bayramov, rəhmətə yetərsizlər olsun ki, o bizə qonaq gəlməli idi və söyləməli idi, bunu rəhmətə gəlir.
Olur burada, mən oxumuşam onu.
Və bu Feriköy qəbristanlığına ikinci dəfə gedəndə, artıq dedim, yox, bu dəfə gəlmən buna daha rasional yanaşım və getdim, onlarda belə qeydiyyat kitabçası var, çox belə. Açdılar o kitabçanı, güvənçilər deyilir, nə deyilir o qapıda duranlara. Axtardı varaqla, dedi adı nədir, mənim don təxəllüsü yadımdan çıxmışdı, sonra yadıma çıxdı, gür görən yazırdı məqallərin altında. Bu tədqiqatçılar üçün maraqlıdır, çünki haradasa rast gəlmək olar, heç bilməzsən ki, bu hansı Xəlil bəydi. Xəlil gür görən, yadıma çıxdı, dedim, bu axtardı kitabçanı və tapdı, 45-ci ildə yazılıb orada. İnanmıram ki, o kitabçada səhv ola.
Burada yazılıb ki,
45-də rəhmətə gedib və hətta indi mənim müraciətim nədən ibarətdir. Bizim Türkiyədə kifayət qədər oxuyan oğlanlarımız var. Mən də yaşlı qoca bir kişiyəm. Mən xeyli gəzdim, hətta o dedilər ki, ya 22-ci adadadır, onlar ada o cərgələrə deyirlər. Ya 23-də, ikisinə də baxın və əfəndim. Orada da nə bilim 1500-2000 qəbir var yəqin. Gəzdim, tapa bilmədim. Yəni, cavanlar üçün gözləri daha itidir. Yəni, mən çox minnətdar olardım ki...
Mən işgirəm, axı bizim axı entiklopediyalarda onun qəbrinin şəkili var.
Yox, onun qəbrinin şəkili belə deyək. O vaxt elə xanlar çəkmişdi. Naxışıq zaman onun qəbrinin yanındadır. Və mən elə onu axtarırdım. Naxışıq zaman onun qəbrini mən elə bir kitabdım. O dəfə, birinci dəfə gedindi, Xəlil bəyinkini tapanmadım onun yanında, hətta bir-iki dənə də şeydə işarələr mənə vermişdi ki, nətərdir Hasan tapma, axtardım, tapmadım və daxilən bundan anamı hər dəfə qayıdığında sevindirmək istəyirdim ki, bu dəfə tapdım. Dəvədə tapmadım, inşallah indi yolum düşsə vəkə növbədə. Amma hər halda mən çox minnətdar olardım. Yəni, hansısa bir tarixçi olan, nə olar mənim aləmimdə, bu da bir...
Yəni, vacib deyil tarixçi olsun.
Vəcə da vacib deyil.
Bəli, yəni ki, bizə işlən olacaq.
Yəni ki, bir nə bilim, aydındır ki, nə bilim, bir yay vaxtı, yaz vaxtı, nə bilim, münasib vaxtda bir gəzib, bəlkə olar məndən tez. Yəni, mən yolunu bilsəydim, bilə vaxtı olar.
Ad altında dəfn olub.
Deməli, 22... Ağı Xəlil
Gür görən.
Yəni Xəlil bəy Gür görən.
Gür görən, hə. 22-ci, 23-cü ada. Feriköy məzarlığında.
Bəs onun ailəsi ilə bağlı sizdə məlumatlar var mı?
Ailəsi birisinin belədir, Zöhrə xanım Nəsib bəy, Rusub bəylinin qızı. Deməli, o deyirdi ki, o əvvəl evləndi, çox gözəl bir və ondan xeyli cavan. İndi bizə indi belə gəlir, xeyli cavan, indi də elə ailələr var. Bir Suad adında bir türk qızı idi. Və bu çox cavan idi deyin, həməşə şey söyləyərdi, bu Zöhrə xanım Nəsib bəyin qızı, Zöhrə xalamız söyləyərdi ki, deməli, orada siz olduğunuz evdə, orada belə dalan kimi bir yer var.
Gəncədə.
Xəlil bəydə belə qara qabaq kişi döydü, amma həməşə fikirli adam idi. Onun fəaliyyətində də görünür o. Deyir, bu Suad bizlə başlayırdı oynamağa orada, biz də uşaq idik. Zöhrə xanım özü 6-cı ildi. Deyir, biz oynayırdıq orada, bu da bizə qoşulurdu, cavandı, hələn başlayırdı, gizlən parça oynayırdı, nənə. Bizdən deyir, kimsə deyirdi ki, Xəlil bəy gəlir, hamımız diksinirdik ki, biz nağa ayrıq bu Suadda, bir-birimizdən tez ayrılırdıq ki, yəni yoldaşı gərək onu belə gözləsin, yəni gəlibdir də bəy qayıdı evinə. Sonralar faktiki Türkiyədə Xəlil bəy tək tənha qaldı. Elə ona görə də o məzəristanlar mənim ötəri ilə tənhalıq hissinin bir elə bil.
Təcəssüm edir.
Faktiki Faktdır ki, gür ictimai həyatına baxmayaraq, məişət nöqteyi nəzərlə kifayət qədər tənha adamıydı. Elə onun orada tanışları kim idi? Xoyskilər idi, yəni Qalankov, sağ Qalankov Xoyskin ailəsinin üzvləri və söylədiyim Zöhra xanım, yəni Qasprinskin nəvəsi və Mirzə bəy onun yoldaşı gözəl agronomuydu və bunlar həmişə bunlar bunun evinə gəlirdilər və mən yenə də bax bu verilirsə yenə də təəssüfləndirəm ki bunların kabotajda, kabotaj İstanbulun ən mərkəz küçələrindən biridir, elə orada dolma bağça olan yerdə tramvay zad gedir orada. Bunların kabotajda bir ünvanı vermişdi o vaxtı Zöhra xala ki sanla bir Türkiyə gəlin, nə bilirdi ki belə çətin şeydir yəni. Biz də gedə bilmədik heç birimiz, bircə bacım olurdu, gedə bildi və o kabotajdı, mənə də kabotaj çox uzaq bir yer gəlir. İkinci dəfə olanda bütün gəlsin, dedim, elə bu kabotajdı ki elə bu küçə. Vay Zöhra xala zədur və elə məyus oldum ki, nə Zöhra xala qalmayıb, nə Mirzə bəy qalmayıb, Zöhra xala nə oldu, öldü, Selcuk. O bir oldu, yəni heç nə, bircə qızı Şöhlə haradasa Almaniyadadır və mən dedim, Allah, heç olmasa bir adam sağ olsaydı gedib heç olmasa Xəlil bəy tez-tez gəldiyi evi, yəni Zöhra xalanın evini görərdim, amma bu buna da nəsib ola bilmədim.
Gəlir ki, bugün biz hələ Xəlil bəyin ona layiq olan demək ki, münasibəti göstərməmişik. Xalqımızı ona kifayət qədər tanıtmamışıq və bu baxımdan yəqin ki, gələcəkdə çox böyük bizim öhdəmizə işlər üçün. İnşallah Xəlil bəy və onun sıratdaşları özlərinə layiq olu, ada layiq olacaqlar və Azərbaycan xalqı onları yaxından tanıyacaqdır. Mən buna əminəm. Sağ olun.
Cumhuriyet fədailəri silsiləsindən daha bir veriliş bitdi. Bu iz Cumhuriyet hökumətinin daxili işlər və ədliyə nazir olmuş Xəlil bəy Xasməmədliyə həzir olmuşdu.
Vətəni sevməyən insan olmaq.
Xəlil bəyi bu izdə andılar. Tarixçi alim Kamran İsmailov. Xəlil bəyin qohumu Toğrul Cuvarlı. Biz işçilər. Sevda İsmaillı, Turgut Məmmədli və Zeynal Məmmədli.
Sevməni.
Laparakops Radio Tavisuplebs. Ჩვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა Radio Tavisuplebs აზერბაიჯანული სამსახური. Რაშეცნობები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ-საქართველოს ომის დროს.
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტყამფრთოვის ან სროლის თანამდებობაზე.
და ვინ არღებს საქართველოს არმიის ავტორიტეტს?
უნდა დააზიანონ ჩვენი შერღებული ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალიკლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება.